la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. După retragerea misiunii OSCE din Georgia din cauza opoziției Rusiei, cum arată șansele reglementării crizei transnistrene? Rusia, Ucraina, gazele naturale și Uniunea Europeană. Și cum va arăta anul economic 2009 văzut dinspre 2008? Începem însă cu știrile Europei Libere. Republica Moldova va fi asigurată și în continuare cu gaze naturale din Federația Rusă la presiunea și volumul necesare în baza contractului semnat între Guvernul Moldovei și concernul rus Gazprom. Totodată, conflictul dintre Rusia și Ucraina nu va influența tranzitul de gaze naturale către Moldova, au comunicat pentru agenția Mold Press surse din cadrul Ministerului Economiei și Comerțului de la Chișinău. Potrivit Moldova Gaz, partea ucraineană a dat asigurări Moldovei că decizia Gazpromului nu va influența deocamdată în niciun fel tranzitul de gaze naturale către Republica Moldova prin teritoriul său. Între 2 și 9 ianuarie, președintele moldovean Vladimir Voronin se va afla în vacanță în Austria. Vladimir Voronin a declarat că nu va schia, dar a declarat presei că are nevoie de câteva zile de relaxare. Rusia a cerut convocarea unei ședințe de urgență a Parlamentului European pentru a discuta disputa sa energetică cu Ucraina. Purtătorul de cuvânt al companiei Gazprom a declarat că Ucraina fură gaze naturale din conductele ce tranzitează Ucraina către clienții din Uniunea Europeană.
Руководство НАК «Нафтогаз Украины» официально и публично заявило о том, что отбирает 21 миллион кубометров газа из транзитных объемов. Таким образом, ucraineană strana открыто признаёт, что ворует газ, и этого не стесняется.
O delegație ucraineană va vizita începând de astăzi capitalele țărilor Uniunii Europene pentru a discuta despre problema gazului în condițiile în care Gazprom a asistat ieri livrările de gaze pentru Ucraina. Atât Naftogaz, cât și Gazprom au dat asigurări că își vor respecta obligațiile față de țările Uniunii Europene, iar aprovizionarea acestora nu va fi amenințată. Mii de palestinieni protestează în Cisjordania împotriva ofensivei israeliene din fâșia Gaza, îndreptată împotriva militanților Hamas, care controlează regiunea. Potrivit surselor palestiniene, 400 de palestinieni au fost omorâți în cursul celor 7 zile de atacuri. Ieri, forțele israeliene au ucis un important lider politic al Hamas, Nizar Rayan. Organizația Hamas continuă lansarea de rachete asupra unor obiective din Israel. Sute de cetățeni străini sunt evacuați astăzi din fâșia Gaza via terminalului Erez din Israel, pentru a scăpa de bombardamentele israeliene. Trei state membre ale Uniunii Europene, Grecia, Spania și Danemarca, și-au deschis piața forței de muncă pentru cetățenii români și bulgari odată cu intrarea în noul an, informează site-ul euobserver.com. Astfel, cetățenii români și bulgari vor putea nu numai să călătorească liber, dar să și muncească în cele trei țări. Motivând recentele probleme economice din regiunea estică, Marea Britanie, Irlanda, Germania, Austria, Luxemburg, Olanda și Belgia au anunțat oficial prelungirea restricțiilor pentru români și bulgari cu 3 ani. Domnilor și domnilor, pentru mai multe știri, analize, comentarii și interviuri, vă recomandăm pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
De la începutul acestui an, adică de ieri, misiunea de observator a Organizației pentru Cooperare și Securitate în Europa, OSCE, este obligată să se retragă din Georgia, datorită opoziției exprimate de Rusia. Situația de pe teren, ne spun corespondenții noștri locali, este foarte tensionată, dar oamenii și-au luat un răgaz de sărbători. Gottfried Hane, adjunctul șefului misiunii OSCE din Georgia, explica ieri situația.
Well, as of today, the mandate of the OSCE...
Începând de astăzi, mandatul misiunii OSCE în Georgia i-a sfârșit. Dar asta nu înseamnă că plecăm imediat. Misiunea noastră militară își continuă activitatea pentru că mandatul ei încetează pe 18 februarie și noi sperăm că vom putea să monitorizăm situația încă și după această dată, pentru că la Viena se desfășoară consultări între noua președinție a OSCE, deținută de Grecia, și reprezentanții Rusiei și Georgiei, ca și ai altor state. Mai sunt încă speranțe că această misiune va continua, dar încheierea misiunii noastre, începând de astăzi, va dura câteva luni. Nu știm exact câte, dar procedurile de încheiere a misiunii vor fi determinate și de rezultatul negocierilor care continuă la Viena, a declarat ieri adjunctul șefului misiunii OSCE în Georgia. Radio Europa Liberă l-a întrebat pe expertul de la Chișinău, Oazun Antoi, de la Institutul pentru Politici Publice, dacă evoluțiile din Georgia vor avea vreun impact asupra negocierilor în problema transnistreană.
Vreau să fiu corect în raport cu misiunea OSCE și această instituție internațională în ansamblu. Este bine că această misiune este prezentă în Republica Moldova și, într-un fel, este un actor imparțial în ceea ce privește soluționarea conflictului transnistrean. Alta este că acest actor internațional este obligat să se conformeze acestei scheme eronate de percepere a conflictului, care a fost impusă de Federația Rusă și a fost acceptată de Republica Moldova. Eu am în vedere că chipurile conflictului este intern între malul drept și malul stâng și iată OSCE-ul este mediator între malul stâng și malul drept. În situația când pe teritoriul Republicii Moldova sunt ilegal amplasate trupele Federației Ruse, când Federația Rusă de fapt întreține acest regim și îl ghidează. Eu cred că situația în Republica Moldova diferă de Georgia din doi factori importanți. Primul este cel geografic, între noi și Rusia există Ucraina totuși. Și al doilea factor, s-a extins Uniunea Europeană și noi am devenit țară vecină a Uniunii Europene. Și ceea ce și-a permis Federația Rusă în Caucaz, este greu de imaginat că ar putea să-și permită Rusia în cazul Republicii Moldova, unde pozițiile ei sunt mult mai vulnerabile. Alta este că Chișinău este incapabil să profite de această vulnerabilitate a poziției Federației Rusă.
Domnule Antoi, dar pe 2009 totuși vedeți niște perspective de reglementare a problemei transnistrene?
În Tiraspol are loc o degradare continuă, erodare continuă acestui regim din interior. Specialiștii din diferite sfere de activitate fug din Transnistria, profesorii fug din Transnistria, medicii fug din Transnistria. Transnistria devine o zonă depopulată într-o măsură și mai mare decât pe malul drept al Nistrului. Este clar că vine timpul când Igor Smirnov va trebui să fie schimbat de cineva și aici apar niște semne de întrebare, deoarece Rusia nu are la dispoziție pârghii suficient de eficiente pentru a asigura impunerea unui alte marionete docile. Prin urmare, anul 2009 deocamdată este un an care nu putem fi siguri în ceea ce privește perspectiva soluționării conflictului transnistrean. Îndeosebi dacă ținem cont de faptul că anul 2009 va trece în Ucraina sub semnul luptei pentru postul de președinte, în perspectiva legilor prezidențiale ce vor avea loc în ianuarie 2010.
A fost Oazun Antoi de la Institutul pentru Politici Publice de la Chișinău într-un interviu realizat de Viorica Zaharia.
Aici Radio Europa Liberă.
Ce perspective vede pentru anul 2009 bașcanul din Găgăuzierii, Mihail Formuzal? A fost întrebarea pe care i-a adresat-o Valeriu Cațăr.
Ce așteptați de la anul viitor? Ce nu s-a întâmplat în acest an și sperați poate că s-ar putea întâmpla în anul care vine?
Eu cred că nouă ne încurcă foarte tare populismul umflat până peste poate și interminabilă așteptare că cineva ne va ajuta, cineva va veni și va soluționa problemele noastre în locul nostru. Și noi de acest populism ne-am săturat. Dar teamă-mi e că la anul acest populism se va înmulți, în loc să le lămurim oamenilor că trebuie să-și suflece mâinecele și să se apuce de treabă, oamenii sunt în permanență hrăniți cu idei populiste că uite acuș vom ajunge în Europa și acolo va fi mai bine, că uite acuș vom ajunge dincolo și acolo tot mai bine va fi.
Asta are vreo legătură cu viitoarele alegeri din Republica Moldova?
Are, bineînțeles, legătură și cu alegerile și cu această ocazie vom auzi atâtea promisiuni populiste că pe urmă ne vor trebui încă vreo 2 ani ca să descurcăm ghițele.
Nu, vâbără sluceață, to este neproidu. Dar alegerile vor trece. După alegeri vom avea un nou parlament, un nou guvern. Vă așteptați la ceva bun de la noua componență a parlamentului? Și cum vedeți dumneavoastră acest parlament?
Боюсь вас разочаровать, но ничего хорошего я не жду. Наоборот,
Mă tem să vă dezamăgesc, dar nu mă aștept la nimic bun. Dimpotrivă, am creat deja printr-o decizie specială o comisie anticriză și elaborăm deja un șir de măsuri pentru ca în 2009 să putem minimaliza consecințele negative pe care noi le credem posibile.
Totul e chiar atât de grav în opinia dumneavoastră?
Nu știu. Я не говорю, что все будет плохо. Я думаю, что будут какие-то изменения.
Eu nu zic că toate vor fi rele. Eu sper că vor fi schimbări după alegerile parlamentare și pe urmă, la anul chiar se împlinesc 2 ani de activitatea executivului și voi lansa o adresare a Bașcanului către popor, în care toate își vor găsi locul, și cele bune și cele rele. Va fi un fel de recapitulare a 2 ani de activitate a majorității patriot-democrate din Găgăuzia și planurile noastre pentru viitor. Și mai aștept de la 2009 că va fi un an de cotitură cât privește fortificarea statutului autonomiei, a fundamentului ei. Eu cred că după alegerile parlamentare se va conștientiza că Găgăuzia trebuie să devină un model, iar elita politică va acorda mai multă atenție problemelor din Găgăuzia și ajustării nuanțelor legislative.
Ați ascultat opinia bașcanului de la Comrat, Mihail Formuzal, într-un interviu realizat de Valeriu Cațăr. O propunere foarte interesantă pentru anul 2009 are Fundația Moldova de la Washington și Valeriu Cațăr i-a cerut mai multe precizări lui Vlad Spânu, președintele fundației cu sediul la Washington.
Cred că va fi un an care ne va aduce un proiect interesant nou, Fundația Moldova împreună cu alte organizații de la Washington care se ocupă de zonă, de țările Baltice, de Ucraina, de Belarus, Georgia. Am inițiat așa numită inițiativă Baltic Black Sea Initiative. Deci în traducere ar fi Marea Baltică, Marea Neagră. Ceea ce vrem să facem este să devenim o voce a regiunii la Washington și nu numai la Washington și să facem unele proiecte în regiune, în aceste țări, care ar acoperi din punct de vedere regional problematica, fiindcă problemele care există în Republica Moldova, de exemplu, sunt similare cu problemele care există în Ucraina.
Vă așteptați la o colaborare sau la un sprijin și de la autoritățile moldovene?
Eu totdeauna am fost deschis la cooperare și am propus autorităților Moldova cu diverse ocazii, am propus cooperarea, fiindcă noi, societatea civilă și cu guvernul, în multe aspecte, avem aceleași scopuri, de exemplu, aici la Washington, de a promova Republica Moldova și reformele democratice. Însă, deocamdată nu există o puternică cooperare. Mi-este greu să înțeleg de ce. Și sper că la anul poate lucrurile se vor schimba spre bine, fiindcă interesul celor de la Chișinău și interesul Fundației Moldova în multe privințe coincide. De exemplu, problema abordării conflictului transnistrian și retragerea armatei Federației Ruse. Însă, nu știu, deocamdată ambasada Moldovei de aici, în frunte cu ambasadorul Chirtoacă, este mai pasiv în sensul cooperării cu societatea civilă, cu toate că el a fost în societatea civilă mai recent.
Această schimbare despre care vorbiți dumneavoastră poate fi accelerată, să zicem, în urma unei modificări a componenței Parlamentului de la Chișinău?
Sunt sigur că schimbările care ar putea avea loc un parlament care ar fi mai deschis la reforme, la cooperare cu societatea civilă, va fi în beneficiu tuturor, atât a celor care sunt la guvernare, cât și a societății civile. Și dacă se va schimba spre bine în timpul sau după alegerile parlamentare, eu cred că se vor schimba și atitudinea celor care reprezintă Moldova, reprezintă statul Republicii Moldova în exterior.
A fost Vlad Spânu, președintele Fundației Moldova de la Washington. Republica Cehă, care a preluat de la 1 ianuarie președinția prin rotația Uniunii Europene, își propune și ea să susțină un program special de apropiere a câtorva țări, printre care și Republica Moldova, de valorile democratice occidentale, prin așa numitul program Parteneriatul Estic, o propunere suedezo-poloneză. Reamintim că Suedia va prelua în a doua parte a anului 2009 președinția Uniunii Europene. Dar până la Parteneriatul Estic, Cehia are de rezolvat acum, la cârma Uniunii Europene, o gravă problemă energetică, întreruperea furnizării de gaze naturale rusești Ucrainei și amenințarea că această evoluție în plină iarnă și în perioada de sărbători ar putea afecta și livrările de gaze naturale către țări ale Uniunii Europene. Purtătorul de cuvânt al președinției cehe a Uniunii a declarat că problema dintre Moscova și Kiev este una strict bilaterală și că Uniunea nu va interveni decât în momentul în care ar fi afectate țări ale Uniunii. Pentru Ucraina, situația este cunoscută deja, din anul 2006, când și atunci, tot în prag de revelion, Moscova a anunțat că taie gazele naturale și tot din pricina unor neînțelegeri legate de prețul de livrare. Kievul a acceptat inițial $210 pe 1000 de metri cubi, în timp ce Moscova a cerut $250. Pentru a plăti prețul cerut de Moscova, Ucraina spune că trebuie să mărească tariful la tranzitul gazelor rusești prin conductele de pe teritoriul ucrainian. Ieri, premierul Rusiei, Vladimir Putin, a acuzat Kievul că pune în pericol livrarea de gaze naturale către Uniunea Europeană. Partenerii noștri ucrainieni ne-au anunțat oficial că dacă nu se semnează niciun contract pentru livrarea gazelor, Ucraina va împiedica livrările de gaze naturale către consumatorii din vestul Europei. Credem că această poziție este incorrectă pentru că există un contract deja între noi și Ucraina pe acest subiect și acest contract este valabil până în 31 decembrie 2010 și nu poate fi schimbat. Iar președintele Gazprom, Alexei Miller, declara la rândul său: dacă Ucraina a respins oferta noastră în termen favorabil pentru 2009 la prețul de $250 pe 1000 de metri cubi, atunci Gazprom va livra gaze Ucrainei începând din luna ianuarie doar la prețul pieței europene, adică $418 pe 1000 de metri cubi. Ca răspuns, Ucraina a trimis o delegație la Uniunea Europeană pentru a explica situația creată. Președintele ucrainian Victor Iușcenko: dacă prețul pentru gazele rusești crește cu 30%, așa cum a propus Rusia, atunci și tariful pe care Ucraina îl percepe de la Rusia pentru tranzitarea gazelor va trebui să crească cel puțin tot cu același procent, adică cu $2.20. Disputa este departe de a fi încheiată, dar creșterea prețului la gaze pentru Ucraina în acest an ar fi foarte greu de suportat. Dacă Ucraina plătește prețul cerut de Gazprom, acest preț european, atunci Kievul ar urma să plătească Rusiei $14 miliarde pe an. Ca armă politică, creșterea prețului la gaze a fost folosită și în 2006 de Rusia. Acum ea este menită, spun unii analiști politici, să-i învrăjbească pe mai departe pe premierul de la Kiev, Iulia Timoșenko, și pe președintele Victor Iușcenko. Amândoi vor candida în 2010 pentru funcția de președinte. Însă acum, acest scenariu nu pare să aibă sorți de izbândă, premierul și președintele ucrainian adoptând amândoi aceeași atitudine față de pretențiile Gazprom. Cum se vede anul economic european 2009? Este întrebarea la care răspunde pentru Radio Europa Liberă economistul Daniel Dăianu, eurodeputat și membru al Comisiei de Economie Finanțe a Parlamentului European, fost ministru de Finanțe al României.
Este un an economic foarte dificil. Un an care a infirmat unele dintre supozițiile cu care au debutat liderii politici și oficiali de rang înalt de la Comisie atunci când au judecat perspectivele economiei europene. Amintesc că se vorbea mult despre așa numita robustețe a economiilor europene în comparație cu economia americană. Se vorbea de import, de criză și de capacitatea de a amortiza efectele crizei ce izbucnise în Statele Unite ale Americii. Criza financiară, devenită criză economică între timp, afectează sever și economiile europene. Există o dinamică descendentă a economiilor. Funcționează așa numiți multiplicatori care operează într-un sens negativ și în asemenea circunstanță guvernele au aproape o misiune imposibilă, și anume de a contracara această dinamică negativă prin acțiuni guvernamentale. Miza extraordinară în momentul de față este de a stopa intensificarea multiplicatorilor pe care i-am evocat, care ar putea să conducă la o rată a șomajului de două cifre. În Statele Unite se vorbește de posibilitatea ajungerii la un șomaj de peste 10% în 2009. Statele europene au cunoscut cu ani în urmă șomaj foarte înalt, fie că avem în vedere Germania sau Spania. O accentuare a șomajului ar putea să tensioneze foarte mult social relațiile din diversele țări, să pună în discuție chiar stabilitatea politică. Aici nu vorbim despre punerea la îndoială a sistemului. Putem imagina încercări de rezolvare pe cale autoritaristă. În condiții de criză se pot imagina asemenea scenarii și guvernele, atunci când încearcă să combată criza economică, au în vedere și asemenea tensiuni sociale, potențialmente politice și spectrul alunecării către regimuri autoritariste.
Opinia europarlamentarului liberal Daniel Dăianu a fost consemnată de corespondenta noastră la Strasburg, Iolanda Bădiliță. Cum se vede anul 2009 pentru Rusia, atât la nivel economic, cât și la nivelul politicii externe? Și în ce măsură ar putea afecta și Republica Moldova? Sunt câteva întrebări pe care Radu Benea i le-a adresat lui Fyodor Lukianov, redactor șef al publicației Rusia în politica globală.
Pentru Rusia, perspectivele anului 2009 sunt evidente. Întrebarea este foarte simplă. Cu ce se va alege Rusia după criza economică globală? Cât de eficient va acționa și ce rezultate va obține? Deocamdată este dificil să faci prognoze. Așteptările sunt foarte pesimiste. Impresia ce o lasă acțiunile autorităților nu este dintre cele mai bune. Ai senzația că lipsește o strategie, că măsurile sunt luate în mod reactiv, adică pur și simplu în încercarea de a reacționa cumva la ceea ce se întâmplă în jur și adesea complet neadecvat. Dar ca să fim echitabili, trebuie spus că această problemă nu este doar a Rusiei. Mi se pare că, în general, acum în lume se stă prost cu strategiile. Nu există strategii de ieșire din criză sau viziuni privind viitorul arhitecturii globale. Toți încearcă pur și simplu să ghicească ce va fi mâine sau poimâine.
Viziunea viitorului mondial nu este.
L-am întrebat pe Fyodor Lukianov cum ar putea să se răsfrângă această situație asupra politicii externe a Federației Ruse. Vectorul politicii externe a Rusiei va fi în funcție de succesul măsurilor anticriză. Eu cred că una din problemele ce ar putea să apară într-o formă acută este ceea ce Rusia numește sfera sa de influență. Rusiei îi place să discute despre zona intereselor sale prioritare. Acum însă toate țările vecine suferă și ele foarte mult de pe urma crizei și ar putea să sufere și mai mult, pentru că problemele Rusiei vor răsuna ca un ecou greu în toate țările fostului spațiu sovietic. Într-o atare situație va apărea problema responsabilității. Cine va putea să ofere sprijin țărilor vecine în depășirea acestor probleme, care pentru unele din ele ar putea, în general, să fie fatale? Va putea oare Rusia să-și ajute vecinii în timp ce depune eforturi de însănătoșire a propriei sale economii? Este o întrebare fără răspuns deocamdată. Cred că poate să apară o asemenea dorință, dar nu se știe dacă vor exista posibilități și cât de eficiente ar putea să fie aceste acțiuni. La întrebarea dacă Rusia ar putea oferi un asemenea ajutor regiunii transnistrene, în condițiile în care Statele Unite și Uniunea Europeană încearcă să realizeze în Transnistria câteva proiecte economice și sociale de anvergură, ca măsuri de sporire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, Fyodor Lukianov a spus. Uniunea Europeană și Statele Unite nu se află nici ele în vid. Desigur, pentru ele Transnistria reprezintă un capitol prea mic de cheltuieli. Însă Barack Obama a promis deja revizuirea întregii structuri a bugetului american pentru a se vedea ce cheltuieli pot fi excluse. Desigur, America nu se va autoizola, dar intenția de a cheltui bani pe direcții mai puțin prioritare, fie Transnistria sau Moldova sau pe alte direcții, ar putea să fie corectată. Dacă situația Moldovei și a Transnistriei se va înrăutăți mult de tot, dar acest lucru nu este exclus, atunci probabil că va fi pusă problema ajutoarelor. Însă, în final, cred că fiecare îi va ajuta pe ai săi, adică Rusia va ajuta cumva Transnistria, iar Uniunea Europeană Republica Moldova, deși nu cred că așteptările unor ajutoare substanțiale de felul unui colac de salvare ar fi acum îndreptățite. Fyodor Lukianov, redactor șef al publicației Rusia în politica globală, a răspuns întrebărilor lui Radu Benea.
Aici Radio Europa Liberă.
Cum a arătat ultima săptămână a anului 2008 în România? Un punct de vedere semnat de Sorin Șerb.
Nu trece o zi fără ca miniștrii cabinetului Boc să nu stingă un beculeț din pomul de Crăciun. În ritmul ăsta, în scurtă vreme, luminițele vor funcționa în regim de avarie sub pragul electoral și doar la capătul celălalt al tunelului. Unii miniștri au și început să rechiziționeze cadouri deja date pe motiv că suntem într-o perioadă de austeritate. După o perioadă în care deborda de fericire și aprindea torțe triumfale, coaliția aflată la putere a descoperit zilele acestea că multe dintre promisiunile electorale sunt sortite să rămână doar niște vorbe de alint în urechea electoratului. Lista priorităților s-a scurtat substanțial și fiecare reuniune de guvern, fie ea oficială sau nu, mai reduce o parte din agoniseli sau speranțe. Au fost tăiate lefurile substanțiale pe care le primeau diversi directorași, odată cu capetele acestora care s-au dus de-a dura pe toboganul recesiunii economice. Demnitarii de rang secund din ministere nu mai au voie cu taxiul și nici cu avionul la clasa de lux. Au fost eliminate etichetele de masă, nu se mai vorbește despre majorări salariale și nici chiar despre indexări. Sindicaliștii, înainte foarte vocali, acum tac mâlc. Unul singur, lider al Federației din Învățământul Superior, amenință că va îngheța anul școlar. bipolar, amenințarea lui sună pustiu, căci sediul guvernului e abandonat. Mai mult, președintele își convoacă oamenii la vilele de protocol din Valea Prahovei. Săptămâna aceasta a mai înregistrat o inovație, ședințele de clan. La masa întinsă la Sinaia, președintele i-a adus nu doar pe membrii guvernului și pe șefii celor două camere ale Parlamentului, ci și pe soțiile și copiii acestora. Meniul, desigur, de austeritate. Au discutat cu toții, ca de la tați la fiice, grave probleme de stat legate de criza economică. Despre ce 1500 de kilometri de autostradă promiși vor discuta mai târziu, deși, dacă facem socoteala, ar trebui deja să se construiască un kilometru pe zi pe următorii 4 ani. De asemenea, majorarea cu 50% a salariilor profesorilor va fi discutată mai la vară, că atunci își face omul sanie. În ciuda discursurilor lacrimogene din timpul campaniei despre omul cel mai de preț capital, indemnizația mamelor va fi plafonată la 85% din salariul ultimului an, dar nu mai mult de 4.000 de lei, iar punctul de pensie nu va crește de la 1 ianuarie, așa cum sunau promisiunile. Asta ca să nu mai vorbim despre 10.000 de euro promise repatriaților. Programul guvernului cuprinde acum, la 2 săptămâni de la investitură, mai degrabă lucrurile pe care nu le va mai face cabinetul Boc, decât ceea ce va face. Cu toate acestea, chiar dacă pentru unii e ciumă, guvernul face pe muma bună cu apropiații coaliției. Miniștrii își păstrează privilegiile și au aflat deja că beneficiază de case de protocol și de limuzine de lux. Pe de altă parte, firmele implicate în construcția de drumuri au primit o lege care transformă exproprierea, unii spun chiar naționalizarea, terenurilor de interes public într-o bagatelă. La fel și tovarășul de drum al președintelui Băsescu, Mircea Joană, șeful Partidului Social Democrat, a fost făcut vicepreședinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, încălcând, zic unii, prevederi ale Constituției și ale bunului simț. Mircea Joană e cel care cerea o lună de miere pentru guvern. O lună de miere care se ține probabil un an până după cele două tururi electorale din 2009, cel pentru europarlamentare și cel pentru președinte. Însă, dacă toate lucrurile merg bine, este neclar de ce luna de miere are gust de fiere. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
A arătat presa românescă mai bine sau mai rău în anul ce tocmai s-a încheiat. Tania Radu privește retrospectiv.
Privit de sus, peisajul presei românești în 2008 apare dominat de obsesia Băsescu și nimic altceva. Nici dezastrul politicilor economice ale guvernului Tăriceanu, care a rămas fără bani în trezorerie în ultimele 2 luni, nici semnele crizei mondiale n-au clintit direcția. Finalul de an a reușit numai cuplarea celor două teme. De ce a avertizat Băsescu asupra crizei înaintea premierului, care tocmai dăduse asigurări că România nu va fi atinsă de criză? 3 săptămâni mai târziu, același premier cerea aprobarea Parlamentului pentru un plan anticriză. Criza, cum era și de așteptat, a trecut în presă în planul 2, cu tot cu planul de contracarare. Problema a rămas pentru toată lumea Băsescu și de ce s-a exprimat el în chestiuni de resortul executivului. Practic, 2008 a continuat să macine ruptura majoră reprezentată de suspendarea președintelui Băsescu în Parlament în aprilie 2007. Momentul a scindat iremediabil viața politică între susținătorii și adversarii președintelui. Din punct de vedere public, susținători sunt considerați câțiva intelectuali semnatari ai apelului din 2007, care chema la solidarizare nu cu președintele, ci cu agenda sa politică. Adversarii sunt de două categorii: politicienii care au votat suspendarea și respectiv presa care le susține pe mai departe ideile. La peste un an și jumătate de la acel episod, intelectualii lui Băsescu, cum sunt numiți, continuă să facă pagina întâi în presa scrisă și la televiziuni, fiind atacați din toate pozițiile. Anul electoral 2008 a produs de admiteri cele mai rudimentare campanii electorale. Aliniindu-se la standardele joase, presa a produs și la rândul ei mai ales strategii de compromitere mediatică a aliaților președintelui. În mod straniu, dosarele puse la bătaie în acest an nu au mai fost de politicieni, de corupți, ci mai ales de lideri de opinie. Nici măcar Emil Boc, președintele Partidului Democrat Liberal, apropiat președintele Băsescu, nu a fost cel mai scărmănat, ci Horia Roman Patapievici, președintele Institutului Cultural Român, o structură care funcționează sub patronajul președintelui țării. 10 ore de emisie televizată, în special Antena 3, și kilometri de spațiu tipărit sau virtual au tocat povestea unui ponei roz prezent într-o expoziție de artă la New York. Alte ținte de același calibru, analiștii politici Sever Voinescu, Cătălin Avramescu, Traian Ungureanu, imediat ce au dat semne că s-ar înregimenta politic. Numai eficient s-a dovedit însă a fi ca instrument de demonare blogul. Pe blogurile ziarelor și televiziunilor românești s-au vărsat în 2008 cantități imense de atacuri la persoană, de injurii și manipulări, în care numele Băsescu apare maniacal. De altfel, căderea înspre blog a marilor televiziuni și ziare centrale este probabil principalul simptom de degradare a presei care se face în România. În mod cert, din punct de vedere profesional, 2008 trebuie asumat ca o stație terminus a unui anumit mod de a face presă, respectiv cu accent nu pe informație, ci pe manipulare. De la București pentru Europa Liberă, Tania Rad.
Cu această retrospectivă a presei românești din anul 2008, punem punct emisiunii noastre. Oana Serafim vă mulțumește pentru atenție. Aici Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.